muutoksia, kun tapahtumat lähtivät vyörymään ja enkeli ilmoitti, että hän saa lapsen, joka tulee olemaan vapahtaja. Aikamoinen tehtävä. Ja mä haluan tänään pohtia vähän teidän kanssa sitä, että mitenkä Jumala valmisti Mariaa tähän tehtävään Jeesuksen äitinä. Ja aloitetaan Luukkaan evankeliumista. Aina välillä on kuullut silloin, kun Mariasta on saarnattu, että saarnaaja on sitten kertonut paljon arvioita Marian iästä ja kaikesta tällaista asioista, mutta tosiasiassa ei me oikeastaan tiedetä. Me voidaan vaan arvioida, mikä oli tyypillinen ikä ihmisille olla kihloissa siihen aikaan ja siitäkin vähän erilaisia arveluja. Joten mä en nyt tänään ajatellut puhua tästä puolesta asiaa. Mutta Luukkaan evankeliumin luvussa 1, jakeesta 26. Mitä tässä on ennen jaetta 26 tapahtunut, on, että Jumala oli ilmoittanut pariskunnalle Sakaria ja Elisabet, että hän saa lapsen ja että hän tulee olemaan Jumalan palvelija ja että hän tulee olemaan oikeastaan ja 17 hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskauden mielenlaatuun. Valmistaakseen kansan, jonka Herraa varten valmistautuu. Nyt tämä on niinku sysännyt tällaiset isot tapahtumat liikkeelle, varsinkin jos me ajatellaan juutalaista ajatusmaailmaa lopun ajoista. Sellaisena kuin me se hieman myöhemmin rabbinisessa kirjallisuudessa nähdään. Nyt on tulossa niin kuin Messias. On tulossa Messiaan edelläkulkija Elia, tai joka tulee Elian voimassa. Sillä oli juutalaisessa teologiassa ihan oma paikkansa. Mutta mä en halua sinnekään nyt uppoutua, vaan tämä on nyt tässä pientä taustaa. Tässä on nyt niin kuin iso pyörä lähtemässä pyörimään. Ja Luukas kirjoittaa kestä 26 eteenpäin. Kun Elisabet oli kuudella kuukaudella raskaana, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galileaan Nasaret-nimiseen kaupunkiin. Neitsyön luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyön nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon kanssasi tai Herra on kanssasi, mitä nyt haluaa kääntää. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. No, enkeli tuli sisälle. Me ei oikeastaan tiedetä, minkä näköinen se enkeli oli. Oliko se heti ilmiselvää, että se on enkeli? Kenties oli. Ja ensimmäiset sanat oli terve armoitettu. Oletko koskaan tutkinut ensimmäisiä sanoja, mitä enkelit tai Jumala on puhunut Raamatussa? Tässä oli terve armoitettu. Jos enkeli ilmestyy, varsinkin jos se on niin kuin silleen, että ihminen tajuaa, että kyseessä on enkeli, niin voi olla, että ensimmäinen ajatus on, että onko tässä nyt tulossa hyviä vai huonoja uutisia. Jos muistatte vanhan testamentin puolelta, olikohan sen henkilön nimi Abimelek, jolle Jumala ilmestyi unessa. Ensimmäiset sanat olivat, sinä olet kuoleman oma. Siitä tietää, että se ei ollut nyt hyvä uutinen tulossa. Marialle terve armoitettu. Tämä kuulostaa jotenkin paljon lohdullisemmalta. Olen saanut siis armoa johonkin. Herra on minun kanssani. Mitähän nyt oikein on tulossa? Maria hämmästyi ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, Sitten tulee vähän yksityiskohtia. Älä pelkää, Maria. Sitä voi pikkasen pelottaa, vaikka tulee tällaista sanat, että armoitettu ja näin, niin nyt niin kuin ihan rauhassa vaan, hyviä uutisia tulossa. Sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sä oot saanut etuoikeuden, että Jumala on suosinut sua jollain erityisellä tavalla. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Odotettu Messias, joka tulee täyttämään Jumalan Daavidille antaman lupauksen. Aikamoinen uutinen. Mutta Maria sanoi enkelle, kuinka tämä voi tapahtua, kun en miehestä tiedä. Tämä on herättänyt nyt vähän kysymyksiä, tämä kommentti. Miten niin, että hän oli kihloissa, että eikö tämä nyt ole aika selvää, että sä tulet raskaaksi, että tässä nyt kohta tapahtuu jotain. Mutta mä oletan, että tämä ajatus tässä on sellainen, että Maria oli mennyt kihloihin, mutta hääpäivää ei välttämättä vielä tiedetty ja tässä oli niin kuin aikaa. Ja hän ajatteli, että nyt kun enkeli tuli sanomaan, että tässä jotain pitäisi tapahtua kohta ja pian, eikä sitten joskus tulevia häiden jälkeen. Ja Marialla heräsi kysymys, kuinka tämä voi tapahtua? Enkeli vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on 6. kuukaudella, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mielenkiintoinen maininta. Me ei tiedetä, keskusteliko Maria ja enkeli pidempään ja oliko siinä keskustelussa muita aiheita, mutta jos me katsotaan, mitä Luukas valitsee kirjoittaa tästä, niin tämä Elisabet tulee tällaisena vähän irrallisena heittona. Hei, Elisabet on raskaana, se on sun sukulainen. Mikä on Marian reaktio? 38. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Enkeli lähti hänen luotaan. Mitä tässä nyt on tapahtunut, niin ensimmäinen kohta on se, että enkeli kertoi, että nyt tapahtuu jotain hienoa. Tämä on hyvä asia, mitä tapahtuu. Tämä on arvokasta. Sä oot saanut etuoikeuden. Maria hyväksyi, tapahtukoon sanasi mukaan. En tiedä, pohtiiko hän sitä, että jos kerran hän tulee pyhästä hengestä jotenkin raskaaksi, niin mitenkään yhteiskunta suhtautuu siihen hänen ympärillään. En tiedä, pelottiko häntä ajatella, että kohta ajatellaan, että hän saa aviottoman lapsen ja mitä perhekriisiä voi tulla sitten Joosefin kanssa. Enkeli oli hyvin rohkaiseva. Mahtoiko Maria miettiä, että mitä hän pienellä präntättyä tähän sopimukseen kuuluu? Mutta hän oli valmis. Tapahtukoon Jumalan tahto. Aika hieno asenne. Varmaan se enkelin rohkaisu oli tarpeeseen, mä voisin kuvitella. Ja joskus me tarvitaan rohkaisua, että me otetaan askeleita uskossa eteenpäin Jumalan kanssa. Toinen tällainen asia, mikä tässä tuli ilmi, niin enkeli heitti siinä muuten, eli Elisabet on raskaana. Mahtokohan Maria jäädä miettimään, että hetkinen, nyt jollakin tavalla tämä on tärkeä tieto. Elisabet sukulainen on raskaana. Miksi tämä enkeli puhui siitä samassa yhteydessä, kun hän kertoi, että mä tuun raskaaksi? Miten nämä liittyy toisiinsa? Tästähän täytyy ottaa selvä. Nimittäin jakeessa 39. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti vuoriseudulle erääseen Juudean kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Ikään kuin enkeli olisi saattanut Marian ja Elisabetin vähän yhteen. Meepä sinne. Kun me luetaan tarinaa eteenpäin, tiedetään, että Maria oli siellä 3 kuukautta. Ei tiedetä, kuinka paljon hän ehti Jooseville kertoa asiasta mitään, mutta sinne hän lähti. Ja mitä siellä tapahtui? Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksen ääni tuli korviini, lapsi hypähtyi riemusta kohdussani. Autua se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Maria tulee tapaamaan Elisabetia ja kuulee tällaisen kommentin, niin varmaan se voi olla vähän hämmentävää. Ehkä tässä on jotain, mitä nyt Jumala haluaa puhua. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta pelastajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästä ne kaikki sukupolvet kutsuvat minua autuaksi. Sillä voimainen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Ja sukupolvesta sukupolveen kestää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Ja niin edelleen. Hän kertoo siitä, että miten Jumala on tehnyt muutoksia ihmisten elämässä, vaikka ja 52. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan Abrahamien siementään kohtaan ihan kaikkisti, niin kuin hän on isillemme puhunut. Maria viipyi Elisabetin luona noin 3 kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Mä uskon, että Maria sai paljon rohkaisua sen lapsensa tulevan kutsun suhteen. Varmaan jutteli Elisabetin kanssa, jolta oli kuullut, miten Elisabetin lapsi on tärkeä osa tämän lapsen tulevaisuutta, mikä Maria on saava. Mä voin kuvitella, että he pohti yhdessä paljon heidän lastensa tulevaisuutta, heidän kutsuaan, heidän tehtäväänsä. Siinä oli varmaan syynsä, että enkeli oli vihjassut Elisabetista ja Maria oli lähtenyt sinne. Mä ajattelisin, että ehkä Elisabet oli jonkinlainen tukihenkilö Marialle. Ja tässä oli aika vahva tällainen messianinen odotus. Pikkasen myöhemmin, kun Elisabet oli saanut lapsen, Maria oli lähtenyt jo oletettavasti kotiinsa ennen sitä, tai niihin aikoihin. Ja sitten Sakarias, Johannes Kastajan isä, sanoo, ja kesä 69 ja siitä eteenpäin Jumalasta, että hän on kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin suvusta. Vähän lyhennän pelastukseksi vihollisista kaikkien niiden käsistä, jotka meitä vihaavat. Niin hyvin vahva tällainen ajatus, että nyt tulee Jumalan valtakunta maan päälle, vapauttaa roomalaisista ja niin edelleen. Eikä se kauhean virheellinen ajatus ollut, vaikka me tiedetään, että myöhemmin Israelin kansa hylkäsi Messiaansa ja tämä hetki tuli lykättyä, väliin tuli seurakunta-aika. Valtava lupaus, hämmentävä kutsu. Mutta Jumala antoi Elisabetin jonkinlaiseksi tukihenkilöksi. Tämä on mun ajatukseni, miksi Maria oli siellä 3 kuukautta. Oli hän nyt tietysti pitkä matka ja näin. Varmaan siinä aikana Maria huomasi olevansa raskaana ja varmaan tuli paljon, mistä oli keskusteltavaa. Eli ensin enkeli oli kertonut Marialle, kuinka arvokas tämä hänen kutsunsa on, ja sitten johdatti tällainen tukihenkilön luokse. Sitten Matteuksen evankeliumista me nähdään seuraava vaihe tässä tapahtumassa ensimmäisessä luvussa. Ja 18 ja siitä eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Perhekriisi. Aika ymmärrettävä perhekriisi. Tosi hämmentävä tilanne varmaan Joosefille, ja mä voin kuvitella, että siinä niin kuin hänen elämän unelmat menee aika lailla rikki. Ei ollut niin kuin varmaan helppo hetki tajuta, että hetkinen, että ei tämä nyt meekään niin kuin tämän piti mennä. Ja voin kuvitella, miten vaikea Marian on selittää tätä asiaa. Varmaan selitti, varmaan kertoi enkelistä, mutta niin kuin, ei ole ihan helppo uskoa. Mitä tarina jatkuu? Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyy unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jumala auttoi Mariaa perhekriisissä. Jumala johdatti. Jumala oli kutsunut Marian erityiseen tehtävään. Enkeli kertoi sen arvosta, johdatti tukihenkilön luo ja johdatti vielä ratkaisemaan tällaisen vakavan perhekriisin. Sitten kun katsotaan vielä eteenpäin, mennään takaisin Luukkaan evankeliumiin, luvussa 2. Me nähdään lisää mainintoja siitä, miten, mikä on tämän arvo, mitä tulee tapahtumaan. Jakeesta 25, jakeeseen 35, mä en lue tätä koko jaksoa. Mutta Jeesus tuotiin temppeliin ympärileikattavaksi. Temppelihän ei ollut mitenkään hirvittävän kaukana, se oli Jerusalemissa ja nämä oli Betlehemissä verollepanon takia. Ja siellä oli sitten Jerusalemissa Simeon-niminen mies. Ja pyhänkin oli ilmoittanut hänelle, että hän ei näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt Kristuksen. Ja sitten hän tuli temppeliin ja siellä näki sitten tämän pienen vauvan. Ja sanoi, että Herra, nyt sinä päästät palvelisi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni olet nähneet sinun pelastuksesi. Oletettavasti hän oli vanha ihminen, joka ajatteli, että hän kuolee kohta, mutta Jumala oli luvannut, että hän näkee Kristuksen. Silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallisi Israelille. Hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Siis Joosef oli hänen juridinen isänsä. Mutta Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: tämä lapsi on pantu kompastumiseksi ja nousemiseksi monille Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Tämä oli niin kuin varoitus. Kaikki ei tule olemaan helppoa. Sulla on kutsu. Se on arvokas. Olet saanut tukea Elisabetilta kriittisenä aikana. Mutta tuli perhekriisiä tämän takia. Jumala auttoi ratkaisemaan sen. Mutta myöskin sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Eli tämä tulee myöskin sattumaan suhun. Kaikki ei tule olemaan helppoa. Sitten seuraava kohta löytyy Matteus 2. Mä en nyt lue sitä tekstiä, mutta siinä kerrotaan, kun Itämaasta tuli tietäjiä, kun Jeesus oli syntynyt. Mä olin vielä siellä Betleemissä, ei ollut lähtenyt minnekään rasittavalle pitkälle kotimatkalle pienen lapsen kanssa, ja kotimatkakin vaihtuu sitten joksikin ihan muuksi. Mutta sinne tuli itäisiltä mailta tietäjiä, jotka tuli palvomaan Jeesusta kuninkaana. Tässä on tuleva kuningas. Jälleen kerran Jumala jollain tavalla osoitti Marialle, että tässä on nyt lapsella ihan erityinen tehtävä. Vahvistus siitä. Ja miten tämä nyt meidän elämään liittyy? Olen vähän pohtinut tätä meidän kutsua, joka on eri kuin Marialla. Niin kuin varmaan arvasittekin. Maria sai paljon rohkaisua siihen kutsuun. Ehkä sä koet, että mitä ikinä Jumala on sut kutsunut tekemään, niin et tuossa on niin paljon rohkaisua ja ei ole Gabrieli ilmestynyt ja kertonut, mikä se on. Ja saatat olla vähän hämmentynytkin, että mihin Jumala on sut kutsunut. Ehkä voi olla mielessä kysymyksiä, että mitä väliä sillä on, palvelenko mä Jumalaa. En mä saa kuitenkaan mitään merkittävää aikaiseksi, niin kuin joku Johannes Kastaja tai Jeesus. Ja kuka sitä nyt niin kuin näkee arvokkaana, mitä mä teen? Riittääkö se, että me ollaan uskollisia siinä, minkä Jumala on meille antanut? Mä luulen, että Mariallakin varmaan oli niitä hetkiä, kun hän jäi miettimään kaikkia näitä profetioita sen pikkulapsiarjen keskellä. Se, että sillä näkisi todellista isoa merkitystä, niin siihen menisi vielä sellainen 30 vuotta, että Jeesus aloittaa julkisen työnsä. Elämä on arkea, suurin osa. Nähdäänkö me sen arvo? Ehkä hän mietti sitä siinä vaiheessa, kun hän katsoi, kun Jeesus opettelee kävelemään, että tämä on tosi arvokas taito tämän lapsen kutsulle. Mutta me ei välttämättä nähdä kaikkia näitä asioita. Voidaanko me arvostaa sitä, mitä Jumala on meidät kutsunut tekemään tai mihin Jumala on meidät kutsunut, niin silloinkin kun muut ei näe sen arvoa. Sellaisia aikoja voi tulla. Ehkä tulee sellainen tilanne, että sä koet, että Jumala johdattaa sua johonkin. Ja muut ne on niin kuin, toi on turhaa, miksi sä jotain tollaista teet? Ehkä sellaisella hetkellä voi olla merkittävää, jos sulla on jotain sellaisia tukiystäviä. Sellaisia ihmisiä niin kuin Elisabet. Onko sun elämässä sun Elisabet, joka jollain tavalla liittyy sun kutsuun, joka voi rohkaista sua? Ehkä se joku, joka voi ymmärtää, että hei, mä näen, että tässä on varmaan Jumalan käsi, mitä tapahtuu. Että se ei ole joku sellainen, että ehkä muut ihmiset ei näe sen arvoa. Joku, jonka Jumala on laittanut, tuonut sun elämään. Niin, että te voitte yhdessä tukea toinen toisianne siinä, mitä Jumala on teidän sydämelle laittanut. No mikä tämä kutsu on? Se on niin kuin, mä en halua sitä kauhean yksityiskohtaisesti yrittää purkaa, ainakaan sillä tavalla, että kukaan ajattelisi sitä nyt tästä nyt pastori kertoo hänen kutsunsa, mutta mä sanoisin, että meitä on kutsuttu ainakin elämään lähellä Jumalaa ja siten palvelemaan häntä. Ehkä tämä tarkkuus riittää nyt ainakin tähän saarnaan. Ja Jumala voi johdattaa sua, kertoa sulle jotain yksityiskohtaisempaa. Mutta ihan yhtä lailla, ei kaikki näe siinä mitään arvoa, että joku haluaa elää lähellä Jumalaa. Löydätkö sä sellaisia ihmisiä sun elämään, jotka voi auttaa sua siinä, mitä Jumala johdattaa sua tekemään? Jos et, sä voit rukoilla, että voisiko Jumala antaa semmoisen. Ja ehkä näin joulun aikana voi muistuttaa, että Jumala ei ole joulupukki, se joko antaa tai ei anna, hänellä on suunnitelmansa. Mutta se on jotain arvokasta, jos meillä on elämässä meidän oma Elisabet. Joku, joka voi ymmärtää meidän kutsun erityispiirteitä. Jotain sellaista, mitä ei välttämättä pysty kaikkien kanssa samalla tavalla jakamaan. Entä sitten ne ongelmat? Ollaanko me valmiita ongelmiin, jotka saattaa tulla sen jälkeen tietoon, kun enkeli Gabriel on poistunut tai jotain niin kuin siinä ihan ensi innostuksessa niin kuin huomaa ja tiedä. Toinen korinttolaiskirja 4:16-17 Paavali puhuu siitä, että on hetken kestävä kevyt ahdistus, joka tuottaa meille iankaikkisen kirkkauden. Pidä katse kiinni tulevaisuudessa. Näe sen arvo, mitä sä teet. Älä unohda sitä. Tämän profetian toteutuminen Marian kohdalla ei ollut niinkään kiinni Mariasta, mutta eihän voinut elää näiden tapahtumien ulkopuolella. Se oli etuoikeus. Joskus Jumala kutsuu meidät tekemään jotakin ja me saadaan olla siinä yhteydessä niin kuin ihan eturivin katsoja siitä, mitä Jumala tekee. Se on etuoikeus. Jumala valmisti Marian ja valmistaa sinuakin, kun sä elät ja kasvat hänen yhteydessään. Näe sen arvo. Tartu siihen, mihin Jumala sua johtaa. Etsi tukiystäviä. Huomaa Jumalan apu ja johdatus ja ole valmis ongelmiin. Semmoista joulua teille. Rukoillaan tähän lopuksi. Ja Isä, kiitos siitä, että sä annat meidän elämälle todellista merkitystä. Kiitos siitä, että mitä me voidaan oppia Marian elämästä ja siitä, miten sä autoit Mariaa. Pyydän, että sä siunaat ihan jokaisen meistä joulun ajan ja johdatat meitä lähelle sinua ja annat meille sellaisia ystäviä, joiden kanssa me voidaan jakaa niitä asioita, joita sä oot laittanut meidän sydämelle. Amen.